Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Çoxlarının beynində belə bir model var ki, bizim təhlükəsizlik funksiyalarımızı yerinə yetirən müəyyən dərəcədə Rusiya olub, indi onların yerinə başqasını seçməliyik. Amma hər iki tezis də yanlışdır. Bu haqda jurnalist ilə söhbətində politoloq Aleksandr İskandaryan qeyd edib. Rusiya 2016-cı ildən bu funksiyaları yerinə yetirmir. Bugünə kimi yerinə yetirmir və yerinə yetirmək niyyətində də deyil. Onlar məşğuldurlar başqa işlərlə, min bir dərdi sərləri var. Rusiya qarant deyildi, qərb də daxil olmaqla kimsə bu xəyali Rusiyanı dəyişə bilərmi? Təbii ki, yox. Geç, tez, öz gücümüzlə işləməliyik, əks halda hər şey daha da pis olacaq, deyərək o bildirib. Onun sözlərinə görə dünya təcrübəsi göstərir ki, münaqişənin iki tərəfi razılığa gəlmək istəyərkən, lakin belə bir imkan olmadıqda onlara texniki vasitəçi lazımdır. Odur ki, bir qayda olaraq regionda baş verən hadisələrlə birbaşa maraqlanan ölkələri seçmirlər. Məsələn, Rusiya sadəcə olaraq vicdanlı vasitəçi ola bilməz. O, bu regionda oyunçudur. Həqiqətən neytral Rusiya ola bilməz. Belə proseslər üçün regionda real marağı olmayan ölkələr seçilir, deyə İskandaryan əlavə edib. O xatırladıb ki, Rusiya ilə Qərb çox qızğın qarşı durma içərisindədir. Ona görə də Qərbin istənilən hərəkəti Rusiyada qısqançlığa səbəb olur. Eyni zamanda Qərb Rusiya münaqişəsində bizim cəbhədə ciddi heç nə baş vermir. Xəbər səsküyünə daha da az diqqət yetirilməlidir. Rusiya və Qərb ölkələrinin real ziddiyyətlər Ukraynada yer alır, deyərək ekspert yekunlaşdırıbdır fikrini. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın Türkiyənin TRT World telekanalına müsahibəsi beynəlxalq mətbuatda geniş işıqlandırılıb və o, Ermənistanın Avropa Birliyinə üzv olması ideyasından danışmışdır. Ararat Mirzoyana istinadən mətbuat yazır ki, Ermənistan Qərblə daha sıx əlaqələr qurmağa çalışdığı üçün Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün ərizə təqdim etməyi nəzərdən keçirib. Bugün Ermənistanda bir çox yeni imkanlar müzakirə olunur və desəm ki, bura Avropa Birliyinə üzv olmaq da daxildir, deyərək media onun sözlərini sitat gətirir. Politico və Hindistanın bəzi mətbuatları Sputnik'in Türk xidməti və İranın Press TV müsahibəsində Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinin Avropa Birliyinə üzvlük perspektivi ilə bağlı çıxışının bir hissəsini işıqlandırmışdır. Beynəlxalq media Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin Yerevanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri daha da dərinləşdirməyi mümkün hesab etdiyi sahələrdən biri ticarət olduğuna dair inamını qeyd etmişdir. Bundan əvvəl Ararat Mirzoyan Ermənistan və Avropa Birliyi arasında viza rejiminin liberallaşdırılması məsələsinə dair dialoqa başlamağın vaxtının çatdığını bildirmiş və əlavə etmişdir ki, Yerevan Avropa Birliyi və digər istiqamətlərdə münasibətləri inkişaf etdirmək niyyətindədir. Azərbaycan İsraildən raketlər, təyyarələr üçün müasir erkən xəbərdarlıq sistemi ilə təchiz edilmiş hava şarını almışdır. Bu missiya aşağı hündürlükdə qanadlı raketlər, dronlar, digər inkişaf etmiş hava təhdidlərini aşkar etmək, erkən xəbərdarlıq etməkdir. Bu məqsədlə hava şarı uzaq mənzilli AFAR
radarı ilə təchiz edilmişdir. Balon bir neçə gün fasiləsiz müşahidə aparmağa qadirdir. 250 kilometrdən çox aşkarlama məsafəsi ilə 500-ə qədər hədəfi o izləyə bilir. O həmçinin yer müdaxiləsinin qarşısını almağa qadirdir. Yəni, şar xüsusilə aşağıdan uçan təhlükələri aşkar etmək üçün olduqca faydalıdır. Balonun yuxarı hündürlük həddi yerüstü radarların hüdudlarından əhəmiyyətli dərəcə yüksəkdir ki, bu da üfüqdə daha geniş görmə diapazonunu təmin edir. Adı çəkilən hava şarı öz növünün ən böyüklərindən biridir və İsrailin Rakettən Müdafiə Təşkilatı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Rakettən Müdafiə Agentliyinin birgə müəssisəsi tərəfindən hazırlanmışdır. Təyyarədə quraşdırılan həssas radarın resurs baxımından nisbətən qənaətcil olmaqla yanaşı, həm də uzun ömürlü olduğu və bahalı texniki xidmət tələb etmədiyi vurğulanır. Şar onun yerüstü stansiyası arasında məlumat ötürülməsi qorunan fiber optik məlumat yolları üzərindən həyata keçirilir. Ötən ilin noyabrında Azərbaycanın İsraildən təyyarə, raketlər kimi hava tədirlərinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş əlavə Barak MX hava hücumunda müdafiə sistemləri alacağı açıqlanmışdı. Mətbunun məlumatına görə sövdələşmənin məbləği 1,2 milyard dollar təşkil edəcək. İsrail media nəşri bunu haqda yazır. Bundan əvvəl İsrailin aerokosmik sənayesi şirkəti Barak MX-in Azərbaycanda imkanlarını nümayiş etdirmişdir. Sınaqlara bu sistemin müxtəlif versiyalarının tutucularının çoxsaylı buraxılışları daxil edilir. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatına üzvlüyünü dayandırmağı elan edib və onun niyə dayandırıldığını izah etmir. Bu haqda Artsax Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş katibi Samvel Babayan jurnalistlə söhbətində qeyd etmişdir. Mən bir dəfə açıq şəkildə, yazılı şəkildə hazırki hakimiyyətə onun dondurulması ilə bağlı fikrimi bildirmişəm. Səbəbi odur ki, Belarus Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının üzvü kimi, hətta Rusiyanın da satmadığı silahları, poloniyezləri, digər silahları Azərbaycana verib və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı çərçivəsində Azərbaycana lobişçilik edir. Yəni, Belarus maraqlı tərəfdir və bu strukturda Azərbaycanın maraqlarına lobişçilik edir. Mərkəzi Asiya ölkələri də eyni vəziyyətdədir. Azərbaycan həmin ölkələrdə 20 milyarddan çox sərmayə qoyub lobişçilik edir, bunu gizlətmirlər. Azərbaycanın qələbəsini təbrik edərək hər şeyi etdilər ki, Rusiya Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının 2020-ci il müharibəsində heç bir mövqe formalaşdırmasın. Yəni, orada bizim müttəfiqimiz yoxdur. Bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz var. Digərləri daha çox Azərbaycan pərəstdir. 6 nəfərdən 4-ünün sizə qarşı olduğu ailədə sual yaranır. Bəs sən orada nə edirsən, hə? Ona görə də mən Rusiya ilə birbaşa yol xəritəsini təklif etdim ki, müqavilələri dəyişdirək. Rusiya normallaşana qədər o ailədə nəzarət olacaq, kimin hara getdiyi bilinəcəkdir. Bütün bunlardan sonra Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatında qalmaq üçün daha nələr, nələr olmalıdır? Niyə qalmalıyıq? Nə etməliyik biz? Hansı problemləri həll etməliyik biz? Aydın deyilmi ki, hətta Rusiyanın istəyi olduğu halda bu dövlətlər Ermənistanın sərhədlərini qorumaq üçün qoşun yeridilməsinin əleyhinədirlər. Ona görə də mən onlara 2021-ci ildə Rusiya ilə birbaşa dialoqa oturmağı təklif etmişəm, deyərək Samvel Babayan bildirmişdir.
verilişimizi davam etdiririk. İspanyalı deputat John Iñárritu'nun fikrincə Azərbaycan rejiminin əl atdığı hərəkətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin beynəlxalq norma və prinsiplərinin ən köbül şəkildə pozulmasıdır. Həmin normalar mütləq güc tətbiqi və suveren xalqların ərazi bütövlüyünün pozulmasına qadağan edir. Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən davamlı pozuntular təkcə regional sabitliyə xələl gətirmir, həm də qonşu dövlətlər arasında etimadın və əməkdaşlığın əsaslarını sarsıdır, deyə deputat jurnalistin Azərbaycanın 2021-ci ildən bəri bir neçə dəfə hücum və bəzi ərazilər işğal edərək Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünü pozduğunu müşahidəsinə toxunaraq vurğulayıb. Deputatın sözlərinə görə, bu hal beynəlxalq ictimaiyyət üçün imperativdir ki, Əliyev rejiminə qarşı qəti tədbirlər görülsün. Bu narahat edici hadisələrə baxmayaraq, Avropa Birliyi Azərbaycana və onun rəhbərliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməkdən çəkinib. Bu pozuntuların aradan qaldırılmaması nəinki növbəti təcavüzü təşviq edir, həm də bütün regionun sülh və təhlükəsizliyini təhdid edən təhlükəli presedent yaradır, deyə o bildirib. Azərbaycan tərəfindən qanunsuz saxlanılan erməni hərbi əsirlərin Dağlıq Qarabağın keçmiş rəhbərləri də daxil olmaqla probleminə toxunan İspaniyalı deputat bildirib ki, onlar azad buraxılmalıdır ki, öz ailələri ilə yenidən birləşə bilsinlər. Əliyev rejimi altında olan Azərbaycanın siyasi məhbuslara, dissidentlərə və jurnalistlərə qarşı insan hüquqlarının sistemli pozulması və məhkəmə prosesə köbüt məhəl qoyulmaması ilə xarakterizə olunan münasibət yaxşı sənədləşdirilmişdir. Ona görə də Bakıda geri qanuni saxlanılan bütün erməni məhbuslar azad edilməli və ailələrinə birləşməsinə icazə verməlidirlər. Onların ailələrinə bu cür qovuşmaq təkcə mənəvi imperativ məsələ deyil, həm də regionda barışıq və şəffaf üçün mühüm addımdır, deyə deputat yekunlaşdırıb. Amerikanın səsi xəbər verir ki, Britaniya məhkəməsi Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Cavanşir Feziyevin Londondakı 50 milyon dollar ümumi məbləği ilə əmlakına həbs qoyulması qərarını qüvvədə saxlayıb. Britaniyanın cinayətkarlıqla mübarizə üzrə Milli Agentliyi məlumatına görə, Feziyev və onun həyat yoldaşının çirkli pulların yuyulması nəticəsində dondurulmuş vəsait əldə etdiyinə dair güclü sübutlar var. Maraqlıdır ki, Feziyev 2023-cü ilin may ayına qədər Böyük Britaniya-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun həm sədri vəzifəsində çalışıb, eyni zamanda Avropa parlamentində Azərbaycan Milli Məclisini təmsil edib. Britaniya məhkəməsi cinayətkarlıqla mübarizə üzrə Milli Agentliyin tələbi ilə onun həyat yoldaşının bank hesablarından 7 milyon dollar pulu müsadirə etdikdən sonra o istefa verib. Bu münasibətlə Milli Məclisin sabiq deputatı Gültəkin Hacıbəyli Facebook sosial şəbəkəsində yazıb ki, Britaniya məhkəməsinin 50 milyon dollarını müsadirə etdiyi deputat Feziyev azadlıqdadır. Polisin evindən 3000 avro tapdığı şəxs isə həbs edilərək xarici valyuta qaçaqmalçılığında ittiham olunur. Əliyev rejiminin qaydaları belədir.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.